Vairākus stundus sarunas noslēgušās ar pienākumiem un solījumiem abām pusēm. Eiropas Savienības valstu vadītāji ir lēmuši piešķirt Turcijai 3 miljārdus eiro, lai kontrolētu lielo bēgļu plūsmu. Tas nozīmē, ka šo naudu Turcijai būs jāizlieto, lai palīdzētu Sīrijas bēgļiem savā teritorijā, novēršot viņu ceļošanu tālāk. Tas būtu jaunas nometnes, atbalsta programmas, izglītības darba iespējas un tam līdzīgi. Saskaņā ar starptautisko bēgļu organizāciju datiem šogad Grieķijas krastus vien ir sasnieguši vairāk nekā 700 tūkstošu migrantu, un lielākā daļa no viņiem nāk no Turcijas un kādu laiku ir dzīvojuši Turcijas nometnēs, kas liecina, ka situācija tur nav bijusi spoža. Vēl bez finansiālās palīdzības Eiropas Savienība ir apsolījusi arī aktivizēt divpusējās sarunas par iespējamo Turcijas pievienošanos blokam, tā kā dažādo iebildumu, piemēram par Turcijas varas izturēšanos pret vārda brīvību un cilvēktiesībām dēļ tās pēdējos gados kļuvušas pavisam gausas un pat atcelušas. Jau decembrī atvers jaunu sarunu sadaļu, bet ar nākamā gada oktobri Turcijas pilsoņiem varētu arī piešķirt iespēju brīvi ieceļot un pārvietoties Eiropas Savienībā bez vīzām. Eiropas komisijas vadītājs Jean-Claude Junckers arī atklāja, ka līdz 15. decembrim Eiropas komisija būs izstrādājusi Sīrijas bēgļu uzņemšanas plānu no Turcijas un vairākas valstis ir gatavas piedalīties un atslogot Turcijas nometnes, uzņemot cilvēkus. Bet sīkāks un precīzāks detaļas arvien vēl ir apspriešanā, Jean-Claude Junckers.
Tas būs atvērts un brīvprātīgs process. Valstis mums pateiks, vai vēlas piedalīties, un mēs īstenosim pirmo uzņemšanu.
Latvijas premjerministra Laimdots Straujuma, kura piedalījās sanāksmē, vērtē, ka šāda palīdzība Turcijai ir nepieciešama, jo ir svarīgi apturēt un kontrolēt milzīgo bēgļu plūsmu, kas no Turcijas puses ienāk Eiropā, un jāatgādina, ka arī Latvija piedalīsies Turcijas atbalstā, jo valdība ir nolēmusi, ka Latvija iemaksās 4,3 miljonus eiro šim nolūkam, un Latvija arī atbalsta Turcijas iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība un Turcija šādi nav runājušas vismaz 11 gadu, tā Briseles žurnālistiem atzina Turcijas premjerministrs Ahmets Davutoglu solot, ka nauda, ko Eiropas Savienība tagad piešķirs, nepaliks Turcijai, bet gan visa tiks veltīt Sīrijas bēgļiem.
Mēs vienojāmies, ka turpmāk divas reizes gadā mums būs šādas tikšanās un būs augsta līmeņa sarunas par ekonomisko, enerģētisko un politisko sadarbību, lai padziļinātu mūsu attiecības. Tādā veidā mēs gan veicināsim apusējo dialogu, gan aktivizēsim Turcijas iestāšanās procesu.
Par sarunu iznākumu jāteic izskan arī kritiski viedokļi, proti, ka Turcija Eiropas Savienībai, kas tagad ir teju bezizējas situācijā, liek dansot pēc savas stabules un ka tā ir dubult morāli. Kā vēsta raidorganizācija BBC, Turcijā nesen arestēts centriski labējā laikraksta redaktors, kura publikācija nav iepatikusies Turcijas prezidentam Recepam Tayyipam Erdoganam. Bet savukārt no Turcijas žurnālista puses jau pēc tikšanās izskanē jautājumu, vai Eiropas Savienība tagad būdama lielās spilēs un daudz ko apsolīdam, savus solījumus arī turēs. Un Turcijai, kurā pēdējos gados pieaudzis euroskepticisms, tiešām, piemēram, jau nākamgad tiks vīzu atvieglojumi. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.